Baltika ir trīs Baltijas valstu kopīgs festivāls. Kopš 1987. gada tas ik gadus notiek vienā no Baltijas valstīm. 1988. gadā Latvijā bija pirmā, 2015. gadā jau desmitā Baltika. No desmitos skaitāmām folkloras kopām 1988. gadā dalībnieku skaits ir izaudzis līdz vairāk nekā 200 Latvijas folkloras kopām. Svētkos piedalās arī stāstnieki, muzikanti, lietišķās mākslas meistari. Festivāls Baltika šogad ir saicinājis arī ļoti īpašus viesus. Stāstniekus un dziedātāju grupu no Skotijas, mūsu senā drauga Kolina Makalistera vadībā. Stāstnieces Suzanu Tornero no Katalānijas un Gražinu Kadžīti no Lietuvas, kā arī igauni Jāku Kendu. Viesu vidū arī dziedātāji, dejotāji un muzikanti no Lietuvas un Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas, Polijas, Norvēģijas, Portugāles, Īrijas un Grūzijas. Festivāls Baltika šogad notiek Rīgā, Rēzeknē un Rēzeknes novadā, kā arī citos Latvijas novados un pilsētās. Aizkrauklē, Cēsīs, Dikļos, Dobelē, Talsos, arī Līvānos, Ludzā, Viļakā un Viļānos. Festivāla tēma mantojums aicina visus, gan dalībniekus, gan festivāla apmeklētājus, atcerēties, ko mēs mantojam. Gan savā ģimenē, gan novadā, gan sabiedrībā. Ko no šī mantojuma uzskatām par vērtīgu un gribam paturēt, to piemērojot sev, un ko gribam atstāt saviem bērniem. Festivāla atklāšana trešdien 15. jūlijā ar izstādi Doma laukumā un Baltijas teicēju vakaru Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņzālē.